Sang legenda menempuh asa dengan optimis.
Dan ini juga penduduk yang mereka kumpulkan.
Insan edukasi suka nonton film. Pasti sudah tidak asing dong dengan film-film yang diproduksi oleh sineas Indonesia. Ternyata, jauh sebelum berkembang seperti sekarang ini, ada sosok sineas yang melegenda lewat karyanya yang diakui dunia. Ia disebut sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Kira-kira siapakah dia? Yuk, kita cari tahu jawabannya.
Mbak bisa minta waktunya sebentar?
Oh iya bisa.
Mbak suka nonton film nggak?
Ya suka, suka.
Tahu nggak Bapak Perfilman Indonesia?
Nggak tahu. Belum tahu. Siapa ya?
Belum tahu ya? Oke. Bapak Perfilman Indonesia itu Usmar Ismail. Oke, makasih.
Ya, sama-sama.
Mbak, boleh minta waktunya sebentar?
Iya mas, boleh.
Mbak suka nonton film nggak?
Suka.
Terus, tahu nggak Bapak Perfilman Indonesia?
Kayaknya Usmar Ismail, Mas.
Oke, makasih.
Halo Insan Edukasi. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sang legenda perfilman Indonesia, Usmar Ismail. Insan Edukasi, negeri ini memiliki banyak sekali legenda, termasuk dalam dunia sinematografi, atau yang dikenal sebagai seni peran. Mungkin bagi generasi zaman sekarang, nama Usmar Ismail terdengar asing di telinga kita. Namun berkat karya-karyanya, perfilman Indonesia mengalami perubahan. Dari yang semula hanya dianggap film kelas layar tancap, hingga akhirnya bisa masuk ke bioskop kelas wahid. Pahit dan getir perjuangan untuk mewujudkannya, agar film-film berkualitas karya anak negeri dapat disaksikan dan dinikmati masyarakat Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Insan Edukasi, inilah Sang Legenda.
Sang Legenda.
Sebuah kamera usang bermerek Akele mengawali semuanya. Di pedalaman Subang, Jawa Barat, puluhan tahun lalu, ia merekam sepotong cerita yang menjadi asal mula gulungan miliaran menit film Indonesia yang lahir setelahnya. Pada 30 Maret 1950 itu, Umar Ismail, si mantan tentara, mungkin tak menyangka syuting hari pertama film berjudul Darah dan Doa akan menjadi sedemikian pentingnya. Pengambilan gambar yang ia lakukan hari itu penuh keterbatasan. Alih-alih bermimpi menjadi bapak film nasional, Pak Usmar bahkan berjuang keras untuk menjadi seorang sutradara yang instruksinya didengarkan dan dipatuhi seluruh anggota kru. Saat itu, para pemeran film besutan Pak Umar berani memprotes arahan sang sutradara. Sungguh, debut tak mudah bagi sutradara baru itu. Dari sisi anggaran produksi, Pak Usmar dan kru tertatih mengawali semua proses pembuatan film. Mereka hanya punya modal Rp30.000. Sebagai perbandingan, film-film murah yang mengadaptasi cerita dari luar negeri pada masa itu menghabiskan biaya produksi Rp60.000 lebih. Apalagi film garapan Pak Usmar yang jelas-jelas bakal memakan banyak biaya. Misalnya, pengambilan gambar yang harus dilakukan di beberapa kota menandakan proses long march yang menjadi tema film itu sendiri.
Nah, oke, satu-satu aja kurang tinggi itu. Tangan.
Tetapi apa daya, pengumpulan dana mentok di angka Rp30.000 itu, tak lebih. Saking tekornya, Untuk berangkat dari Jakarta ke Subang saja, kru film harus menyewa sebuah minibus yang sudah reot. Di dalam minibus reot itu, para kru dan artis film perdana Indonesia duduk saling berhimpitan. Sesekali kru harus turun karena minibus mogok. Itu tak jadi soal, karena tak ada pilihan lain. Jangan tanyakan fasilitas seperti AC, lupakan saja itu. Cukup kaca terbuka saja sudah lumayan untuk menghilangkan udara panas dan aroma tubuh. Karena keterbatasannya biaya produksi film perdananya, mau tak mau Pak Osmar harus mengakalinya. Salah satu caranya dengan mencari muka-muka baru dengan bakat-bakat segar. Ya, begitulah dalihnya. Itu dilakukan semata-mata untuk menekan biaya. Makanya ia tak menggunakan jasa aktor dan aktris yang sudah punya pengalaman hebat dalam berakting. Selain itu, para aktor dan aktrisnya memerankan beberapa tokoh sekaligus. Namun dua usaha penghematan itu pun bahkan masih belum memadai. Maka di tengah jalan, produksi film sempat terhenti. Mau tak mau, pinjam uang sana-sini dilakukan Pak Usmar untuk mewujudkan film perdananya.
Siapa itu? Gadis Jerman, ayahnya baru saja meninggal.
Sarangan di kaki Gunung Lawu bernafas.
Darah dan Doa ditetapkan sebagai film nasional pertama. Film itu dinilai sebagai film lokal yang mencirikan Indonesia dan diproduksi oleh perusahaan film milik orang Indonesia asli yang bernama Perfini, Perusahaan Film Nasional Indonesia. Pak Usmar adalah pendirinya. Darah dan Doa merupakan adaptasi dari cerita pendek karya Sitor Situmorang. Film ini mengisahkan upaya seorang kapten dari divisi Siliwangi. Setelah Belanda menguasai Jogja, ia harus membawa rombongan pasukannya dan keluarga mereka dari Jogja ke Bandung. Sebuah long march sepanjang 120 km di tengah serbuan pasukan Belanda. Di sepanjang perjalanan panjang itu, Sudarto, sang kapten, didera berbagai konflik. Mulai kontak senjata, rindu dendam, kesetiaan, hingga pengkhianatan. Selain Darah dan Doa, Pak Usmar juga memproduksi film Tiga Darah yang cukup sukses. Kesuksesan Tiga Darah datang dari segi komersial. Merupakan film dengan pendapatan tertinggi produksi Perfini, film yang disutradarai Usmar Ismail itu diputar selama 8 pekan berturut-turut, bahkan masuk ke bioskop kelas 1. Sayangnya, pembuatan film ini tidak sesuai dengan visi Umar Ismail. Ia menyatakan bahwa sebuah film seharusnya tidak bergantung pada dana. Bagi Usmar Ismail, sebuah film tidak harus selalu bersifat komersil, tetapi sebuah film merupakan hasil karya seni yang bebas dan harus bisa mencerminkan kepribadian nasional. Film itu adalah betul-betul seni make believe, membuat orang percaya tentang sesuatu, membuat kenyataan baru yang telah ada, kata Pak Usmar.
Insan Edukasi, mari kita belajar dari kisah hidup legenda perfilman Indonesia, Usmar Ismail. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa semangat untuk berkarya harus melampaui keseluruhan keterbatasan diri kita. Setiap kita punya keterbatasan, tetapi tidak selayaknya keterbatasan itu menghambat diri kita untuk berkarya. Keterbatasan itu bisa jadi berbentuk modal, fasilitas, peralatan, atau apapun. Di bidang apapun, kita harus berpikir untuk terus berkontribusi bagi sesama melalui karya-karya nyata.
Insan Edukasi, telah kita ikuti sang legenda. Jadilah pribadi mulia yang lebih dari legenda, bermakna dan bermartabat. Sang legenda, dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa lagi di Sang Legenda episode berikutnya.